เดี๋ยวเราจะมาฟังกันครับเรื่องของ Mad Max Fury Road การเดินทางบนถนนสายโลกัน
ครับผม Mad Max อย่างที่คุณจำเริญบอกไปนะฮะผมชอบชื่อที่คุณจำเริญบอกการเดินทางสู่ถนนสายโลกัน
ก็เป็นชื่อที่ทางค่ายของ SF เขาก็ตั้งเอาไว้นะฮะ
ครับ
Mad Max ถนนโลกัน
เราคงจะเคยได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันมาบ้าง30ปีที่แล้วเมลกิบสันนี่เรียกว่าสร้างชื่อมาจาก
เป็นต้นฉบับ
ใช่สร้างชื่อมาจากหนังชุดเรื่องนี้เลยนะฮะมี3ภาค Mad Max ก็เมลกิบสันตอนนั้นเป็นดาราที่โด่งดังมาก
แจ้งเกิดจากเรื่องนี้เอางั้นดีกว
่าใช่มาภาค4อันนี้ถือว่าเป็นภาค4เรียกว่าเป็นภาค4ก็ได้เพราะว่าผู้กำกับผู้เขียนบททุกอย่างเป็นคนเดิมจอร์จมิลเลอร์กำกับเองเขียนบทเองลงทุนสร้างเองแล้วก็ใช้เวลาในการเกิดไอเดียเรื่องนี้มาเนี่ย17ปีที่แล้วแล้วก็ตั้งใจถ่ายทำครั้งแรกเมื่อปี2001ก็คือประมาณ14ปีก่อนที่ตั้งใจจะทำภายไททำ Mad Max 4โดยเอาเมลกิบสันมาเป็นพระเอกแต่ว่าเกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะฮะเหตุการณ์โลกอันนี้ก็มีส่งผลกระทบใน11นะฮะแล้วก็สงครามในอิรักสงครามในต่างๆประกอบกับปัญหาการเงินก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยต้องเลื่อนมาเรื่อยๆปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เกี่ยวกับพระเอกการคัดเลือกพระเอกเพราะว่าเมื่อเวลาเลื่อนมานานๆเข้าเป็น10ปีเมลกิบสันก็แก่ตัวลงนะฮะจะทำให้เขาไปรับบทเหมือนแม็กซ์แมนแม็กซ์บ้าระห่ำเหมือนเดิมก็คงยากแล้ว
เกินวัย
ก็เกิดการคัดเลือกตัวพระเอกกันอย่างหนักคนหนึ่งที่อยู่ในข่ายซึ่งตอนนั้นก็ใกล้เคียงที่จะมาเล่นมากเลยคือฮีทเลดเจอร
์
นั้นก็บทบุคลิกนี้ได้เลย
แต่รอไปนิดนึง
นะฮะแต่ก็มาเสียชีวิตไปก่อน
ใช่
นะครับจนมาถึงทอมฮาร์ดี
้ครับ
อันนี้ก็เรียกว่าปึ๊บขึ้นมานี่ผู้คนก็งงกันว่า
ก็ค่อนข้างจะเข้านะเพราะว่าบทเรื่องนี้เนี่ยในบทของตำรวจเนี่ยนะครับแมดแม็กซ์เนี่ยคือแม็กซ์รอดคาทันสกี้เนี่ยเขาไม่พูดมากเท่าไหร
่
นะฮะเป็นคนที่มีความเก็บกดอยู่ในใจจากการที่สูญเสียอะไรบางอย่างแล้วตัวเองรอดชีวิตก็ต้องติดตามแก้แค้นแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคุณทรงพลเนี่ยทำการบ้านมาเรื่องแมดแม็กซ์ดีมากสงสัยว่าถ้ายื่นใบสมัครจะเป็นวอร์บอยเนี่ยได้เลยนะเป็นนักเป็นขุนศึกพลพรรคต
ั
วนักรบทั้งหลายของเจ้าพ่อเนี่ย
อยู่ข้างหลังนะฮะรอยสักเยอะๆ
ใช่แล้วก็แบบว่าไม่ใส่เสื้อผ้าเท่าไหร่ก็เหมือนกับเนี่ยเป็น
ผมเคยไปแคสเรื่องนี้มาน
ั่นแหละผมว่าคุณเนี่ยได้ทันที Mad Max ตอนนี้ก็ฉากหลังก็เหมือนเดิมโลก45ปีหลังจากการเกิดเหตุวิบัติ
อ
ายนะทรัพยากรซึ่งเป็นที่หวงแหนและช่วงชิงกันมากคือน้ำกับน้ำมัน
ครับ
นะครับคนเนี่ยกระจายกันอยู่เป็นชนเผ่าอยู่ตามที่ต่างๆถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีน้ำมันมีน้ำก็เจริญรุ่งเรืองคือหนังเนี่ยเป็นแนวเป็นไซไฟแต่ย้อนยุคและเสน่ห์อันหนึ่งของหนังเรื่องนี้คือย้อนยุคกลับไปเหมือนกับคนเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับเป็นชนเผ่าพรีมิทีฟเลยแต่ชีวิตแบบพื้นฐานมากเลยแล้วก็มีสาวกมีผู้นำมีเจ้าพ่อเจ้าพ่อก็มีแม่พัน
นะแม่พัน
แม่พันเลย มีสาวๆเอาไว้5คนนะครับที่จะเอาไว้เพื่อจะเพาะพันธ
ุ์
แล้วก็มีผู้หญิงที่จะมาปั๊มนมเอามาเพื่อจะให้ลูกได้กินนั่นก็เป็นแนวทางของเรื่องหนังเข้าเมืองไทยก็คงไม่ต้องเล่าอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าคุณผู้ฟังก็คงมีโอกาสได้ดูแต่ว่าจินตนาการของจอร์จมิลเลอร์ผู้สร้างผมยกนิ้วให้เขาฉากต่างๆไม่ว่าจะเป็นรบศึกการสู้รบดูแล้วไม่เบื่อในผมดูหนังแอคชั่นมาเยอะแต่เรื่องนี้เนี่ยยอมรับว่าน่าติดตามทีเดียวเพราะนั้นก็ยกนิ้วให
้ก็คงจะพลาดไม่ได้สำหรับแฟนแมนแม็กซ์ด้วย
ใช่ครับ